Tome se priča.
Dobrodošli u emisiju O tome se priča. Moje ime je Petar Klajić. Ja ću danas menjati koleginicu Jelenu Mijatović koja je na godišnjem odmoru, a za vas sam pripremio jednu temu kojom se do sada nismo bavili. U pitanju su blokovi na internetu. Dakle, koliko često, zbog čega i na koji način blokiramo ljude na internetu, pre svega zbog čega, to je ono ključno pitanje. A konkretan povod za ovu našu priču današnju je slučaj američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od federalnog suda u Njujorku i sudije Naomi Reis Buchwald dobio naređenje da prestane da blokira neistomišljenike na Twitteru. Dakle, da je protivzakonito to što on radi i da se protivi njihovom pravu na slobodu govora, kojim je propisano prvim amandmanom Ustava SAD-a. Ova odluka usledila je kao odgovor na tužbu koju je u julu prošle godine protiv Trumpa podneo Institut Univerziteta Kolumbija, koji se inače bavi proučavanjem prvog amandmana američkog ustava zajedno sa nekoliko korisnika Twittera. Oni su tada podneli tužbu zato što je Trump blokirao naloge vlasnicima koji su ga kritikovali, ismevali i izražavali neslaganje sa njegovim stavovima, uz obrazloženje da je Trumpov nalog na Twitteru javni forum i da zabranom pristupa krši prvi amandman američkog ustava. Sudija Reis Buchwald se oglasila sa tom argumentacijom i odbacila argumente advokata Ministarstva pravde SAD-a, koji su naveli da prema Trumpovom pravu, koje je njemu propisano prvim amandmanom, on može da blokira ljude sa kojima ne želi da komunicira. Ona je rekla kako očekuje da će Trump ili njegov službenik zadužen za društvene mreže Dan Scavino deblokirati korisnike nakon njene odluke. To se naravno i dogodilo. Trump je međuvremeno odblokirao sve ljude na svom nalogu i, koliko znamo, međuvremeno nije blokirao nikog novog. Pričat ćemo zato danas o tome zbog čega i u kojoj meri mi blokiramo neistomišljenike i da li ih time izjednačavamo sa agresivcima na mreži, odnosno sa ljudima koji šire govor mržnje. Prije toga, naravno, čućemo i šta naši današnji sagovornici misle o tome dokle seže sloboda govora na internetu, gubimo li smisao za dijalog na društvenim mrežama zbog ovog blokiranja i da li nam time ostaje samo šuma monologa gdje niko više nikoga ne sluša. Ostanite uz Omladinski radio, mi ćemo sada poslušati Kazebijan Bless This Acid House, a onda se vraćamo našoj priči.
Your shoulder, gotta get
slušate emisiju O tome se priča. Mi se danas bavimo pomalo specifičnom temom. Pričamo o tome zbog čega i u kojim slučajevima blokiramo ljude na društvenim mrežama. Direktan povod nam je bila odluka sudije u Njujorku Naomi Rice Buchwald, koja je rekla da predsjednik Amerike Donald Trump ne sme po zakonu da blokira neistomišljenike na Twitter, na svom zvaničnom Twitter nalogu. Naravno, o ovome počela se priča odmah i u Evropi, jer političari mahom ne mogu da odole tome da blokiraju na društvenim mrežama svoje neistomišljenike, naročito ljude kojima ne znaju kako da odgovore na postavljena pitanja, i to će se polako menjati. Dakle, Trump je bio prinuđen da odblokira sve svoje neistomišljenike. Mi danas pričamo o tome koliko i zbog čega blokiramo ljude na društvenim mrežama, jesmo li zaboravili kako se vodi dijalog i da li na svaki stav sa kojim se ne slažemo reagujemo kao na govor mržnje, koji je inače prvi i najveći razlog zbog kojeg ljudi blokiraju jedni druge na mrežama. Stoga je važno spoznati granicu između slobode govora i vređanja, odnosno mržnje i napada na ličnost, jer bezmalo iza svakog takvog ispada sleduje blok, dijalog se prekida, a ljudi se nepovratno udaljuju. Mi smo pitali Vladana Jolera, šef fondacije, šta misli o tome, i evo.
Deluje da je to dosta neregulisano i deluje da je dosta komplikovano, međutim, može se svesti na vrlo jednu jednostavnu rečenicu, a to je da sve ono što važi u fizičkom svetu, važi i na internetu. Znači, za nešto što ste izjavili na internetu, možete da odgovarate isto kao da ste to izjavili u kafani ili na ulici. Znači, tu dolaze, znači, pretnje nasiljem, tu dolaze u pitanje rasna diskriminacija ili ostale vrste diskriminacije. I tu dolaze takođe uvreda, to su u principu osnovne neke stvari koje su sankcionisane.
Joler smatra da je govor mržnje ume da bude mnogo izraženiji na mrežama, jer ljudi zadržavaju anonimnost bar do neke eventualne istrage, te da za njega moraju postojati sankcije, ali da je važno znati granice između ličnog stava i napada, pa evo da čujemo i to.
Znači, vaše pravo počinje u tom mjestu gde se moje pravo završava, i to je negde u stvari odnosi dinamike između te dve stvari. Znači, s jedne strane, vi ne bi trebali da ugrožavate, to je trebali moje pravo na slobodu izražavanja da bude ostvareno, a s druge strane, to pravo ne bi trebalo da ugrožava pravo, ljudsko pravo drugog bića. Ja i dalje verujem da je potrebno da sloboda izražavanja bude neprikosnoveno pravo. Tako da u slučaju kada vi iznosite svoje mišljenje, svoj stav, u tom slučaju vi biste trebali da budete zaštićeni. U slučaju da vaš stav predstavlja direktno, znači, pretnju na sigurnost neke druge osobe ili pretnju ili bilo koji oblik rasne i drugih diskriminacije, tada vi u stvari činite krivično delo.
Dakle, rekli smo već da je govor mržnje i napadi na ličnost da su najčešći uzrok blokiranja ljudi na Twitteru, Facebooku, Instagramu i drugim društvenim mrežama. Međutim, taj govor mržnje on jeste najčešći uzrok, ali nije i najveći. Borba protiv govora mržnje na internetu može se činiti kao Sizifov posao, ali Evropska komisija je iznala neke podatke koji kažu da stanje nije baš tako jako loše. Kako su izjavili za Evropske komisije, kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu, koji provode nevladine organizacije i javna tela, uticalo je na smanjenje nezakonitog govora mržnje, odnosno uklanjanje u proseku 70% takvog govora koji je prijavljen. Dakle, jedna od opcija kad ne znate šta da radite sa govorom mržnje jeste da prijavite društvenoj mreži, i one obično vrlo brzo reaguju, Twitter naročito. Velike društvene mreže Facebook, Twitter, YouTube, kao i softverski div Microsoft obavezali su se maja 2016. godine će sprečavati širenje govora mržnje na internetu u Evropi, i to oni rade do sada prilično uspešno. Velikom društvu pridružili su se i Instagram i Google Plus, što će dodatno olakšati prijave govora mržnje. I dok kompanije sve češće reaguju unutar 24 sata od prijave govora mržnje, problem je što korisnici koji su govor prijavili još uvek ne dobiju povratne informacije o tome da li je taj govor uklonjen. Verujemo da će i to u nekom momentu da se desi i da će broj blokiranih ljudi biti nešto manji. Mi ćemo u nastavku ove emisije pričati o nekim drugim uzrocima blokiranja sagovornika i zbog čega mi to u stvari radimo. Čućemo Jaseštajna, čućemo i Vragolaža, a sada slušamo Artan Lili i pesmu Jutro. Thank you.
banke, ušla sam u drugu, jedva sam se naterala. Navukla sam mantil, otišla u WC, borim se da udahnem zrak. Komšija na ulici, pušta glasno CC, metaliku bih najrađe ja. Da me budi. Mesta horor i blam. Prosula sam kafu kad sam čula reči šta se sve to dešava. Spominje se ratovi, istok NATO paktovi, kako jutro takav i dan. Evropa je u plamenu, ja na tvome ramenu pokušavam da uhvatim san. A ti me ljubi. Thank you.
slušate emisiju O tome se priča. Danas pričamo o blokiranju ljudi na internetu, na društvenim mrežama pre svega, a direktan povod nam je bila odluka Federalnog suda u Njujorku koji je naložio predsjedniku Amerike Donaldu Trumpu da ne smije više da blokira ljude na Twitteru, odnosno neistomišljenike i kritičare, što se naravno odmah prelilo i na Evropu, pa je ta dilema i ta diskusija, tu dilemu i tu diskusiju možemo da slušamo i po Evroparlamentu i nekim drugim evropskim institucijama. Čuli smo šta o tome kaže Vladan Joler iz Share fondacije, jer je najčešći razlog za blokiranje ljudi u stvari nasilje, odnosno govor mržnje i nasilje na društvenim mrežama. Kod nas situacija je identična kao i negde u svetu. Što se tiče političara, oni jako vole da blokiraju svoje neistomišljenike. Oni recimo kad naiđu na nezgodna pitanja ili oštrog retoričara kome nisu sposobni da pariraju, uvek postoji dugme za blok. Naravno, nisu svi učesnici na društvenim mrežama ni pristojni, ni vešti retoričari, niti su podjednako obrazovani. Nikoga ozbiljnog neće iznenaditi ili začuditi blokiranje nekog hejtera ili prostaka. Problem je što domaći političari blokiraju one učesnike na društvenim mrežama na čije pitanja nemaju odgovor ili ne žele da ga daju. Njihova bojazan od gubitka autoriteta je glavna prepreka za ozbiljne debate sa neistomišljenicima, što zapravo govori o njima samima kao izuzetno nesposobnim govornicima ili pak lošim političarima sa lošim programima. No, pre svega, često blokiranje neistomišljenika zapravo najčešće govori o njihovoj otuđenosti od građana i umišljenom elitizmu. Ovo je već stav psiholoških stručnjaka, a to su negde političari. Kako reagujemo mi, obični građani, na neistomišljenike, to je neka potpuno druga priča. Na Twitteru postoji nekoliko korisnika koji prave liste za blokiranje plaćenih političkih botova. Gotovo da nema korisnika na društvenoj mreži koji nije blokirao nekoga iz različitih razloga, a ti razlozi variraju od govora mržnje preko trolovanja pa sve do neslaganja sa stavovima. Popularni bloger Jasešten je i sam padao u napast da blokira neki ljude, pa da čujemo šta on o tome ima da kaže.
Miljana, I'm sorry, evo šaljem ti sad snimak na mikrofonu. I'm sorry. Pitanje je da li smo spremni na te stvari. Evo ti odgovor. Ja sam evo već jedno 9 godina prisutan online na YouTubeu, Facebooku, Instagramu i kao kreator, ali i kao osoba koja svakodnevno koristi te društvene mreže. I iz mog nekog iskustva veći procenat ljudi nije spreman da prihvati nečije drugo mišljenje ili stav, pošto eto, svi smatramo da smo mi najpametniji online, da mi sve znamo, da imamo najbolje resurse, to jest izvore nekih informacija i da smo mi uvek u pravu. Uvek možemo malo više poraditi na tome da prihvatimo nečiji drugi stav, mišljenje, neku drugu perspektivu. Mislim, to nije problem samo online i offline isto, samo što online više volimo da iskazujemo da smo mi pametniji, dok offline samo prećutimo neke stvari. Ali, eto, stvar je eto pojedinca, ali evo, ja sam jedan od ljudi koji nije eto prihvata neke stvari u svom životu, ali ono kad sam malo proširio svoje vidike, razumem zašto neki imaju neki stav. Bitno je da eto razumeš odatle polazi ta druga osoba, da malo vidiš kao, aha, zašto ta osoba ima takav stav, i dalje ga možda neću ja lično prisvojiti, ali mi je jasno zašto ta osoba tako misli i neću mu pisati online da nema pojma, nego i razumem i drugu stranu. Tako da mislim da je to lek. Jednostavno, pokušaš da razumeš drugu stranu pre nego što tvrdiš da si ti najpametnije biće online ili uopšte offline. Tako da, to je moj neki stav po tom pitanju i nekada to možeš nešto i novo naučiti na taj način. Možda i promeniš svoj stav. Tako.
Bilo ovo mišljenje potpuno u stilu Jasištena, onako kako to slušamo na njegovim vlogovima, takav nam je odgovor poslao i za ovu emisiju. Dakle, bilo bi dobro malo pogledati odakle polaze stavovi ljudi sa kojima komuniciramo na društvenim mrežama pre nego što odlučimo da ih blokiramo. A blokiramo ih iz najrazličitijih razloga, zato što navijaju za drugi fudbalski klub, zato što glasaju za neku partiju koja se nama ne dopada, zato što o bilo kom problemu u ovom društvu kažu nešto što se nama ne dopada, spremni smo na blok brže nego što to mislimo, i to je, i činjenica je da se te stvari razlikuju potpuno od stvarnog života, odnosno od offline života, kao što kaže Jasešten, jer u stvarnom životu mi ne možemo da blokiramo ljude na takav način, dakle ne možemo da ih ignorišemo, a pitanje je koje se ovde postavlja naravno jeste i koliko dijalog kao forma komunikacija među ljudima doživljava svoj krah zahvaljujući ovom maniru na društvenim mrežama i da li mi to polako počinjemo prenosimo i u stvaran život. O tome ćemo malo kasnije razgovarati sa našim redovnim gostom Vragolažom, pre toga da čujemo Gogol Bordelo i pesmu Saboteur Blues.
My mind, waiting for the thought to be left. unattended and open for an unwanted guest. And it's so busy I'd be surprised if I even noticed. I wanna live outside of all of this.
Slušajte emisiju O tome se priča i kao što vam sam džingl kaže, u gostima nam je naš redovan gost Vragolaš koji uvek komentariše ono što smo mi imali da kažemo u našoj emisiji. Do sada je to radio sa Jelom, danas će biti prinuđen da sluša i odgovara na moja pitanja. Dakle, pričamo o tome koliko i zbog čega blokiramo ljude na društvenim mrežama. Već smo nekoliko puta ponovili šta nam je bio povod. Povod nam je bio Donald Trump, ali pre nego što prokomentarišemo to kroz šta je siroti Donald morao da prođe, ako bi mogao da nam kažeš koji je profil osobe koju bi ti blokirao na društvenoj mreži, bez obzira da li Facebook, Twitter ili neka druga, Instagram, svejedno, koga bi blokirao instant, odmah, istog momenta, bez razmišljenja?
Ne računajući botove.
Ne računajući političke botove, to je to kao blokiraš higijene rad. Ali sada da vidimo neki drugi razlog, da.
Pa ovako, sad, neće se mnogi ljudi iznenaditi zato što će mene stalno optužiti da ja veru mrzim i tako to, da je pljujem i to, ali nije istina. Mislim, spredam se na račun, ali spredam se na račun svega. Ali, na primjer, osoba, kada odem na profil, vidim da osoba ima Hilandar na coveru, a na profilnoj i na ostalim slikama ima kerove i kako se tuče i kako mrzi neke ljude i onda ta kontradiktornost.
Licemerje.
Licemerje totalno, da si ti kao kao da pravdaš svo ovo sranje što radiš, pardon, sa time što ti sad imaš veru neku, furaš nešto, ne znam, kao pravoslavlje, i onda sve ostalo je okej što radiš. Sva ta mržnja, sva to tuče, što ti, tebi treba 2 sekunde da se ti potučeš, sve to opravdano time što imaš.
Dakle, licemer je u stvari jedan od glavnih razloga zbog kojih ti ne bi želao da komuniciraš s tim ljudima.
Da.
A dobro, ti vodiš stranicu već dosta dugo i da li si do sada imao priliku da blokiraš neke korisnike, odnosno neke ljude koji su pratili tvoju stranicu, a da su, i zbog čega si to u stvari radio?
Pa bilo je, bude i sada ponekad, stvarno neki ljudi jednostavno vidiš da ne vredi s njima ništa pričati. Najlepše je kad mogu lepo da im kažem nešto, da ih natrpam i da onda se drugi priključe i onda oni vide da nešto nisu radili dobro i tu nešto kao promene mišljenje, smanje mržnju ili nešto tako. Ali u početku sam naciste i šoviniste tako često sklanjao. Ali onda ja ispadnem naciste.
Dobro, da li si, znam jasno, ali, dobro, ne, o tome skroz, možemo da pričamo, da. Ali da li si ulazio u neku vrstu komunikacije za njima ili si ih a priori, pa, kad vidiš njihove stavove ti uzmeš pa ih blokiraš?
Pa to su takvi stavovi, ne znam, stavim klip sa devojkom koja je crnka i koja žonglira i komentar jedan psovka, čista mržnja, ništa nema nikako povezano s klipom, ništa, samo mamicu i njenu odvratnu bla 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 I šta sad ti reći osobi koja je iz samo slike klipa izvukla svu tu mržnju?
Dobro, da, postoji ta opcija banovanja, dakle ti njega možeš da oteraš sa te stranice. Tako postoji opcija prijavljivanja društvenoj mreži, dakle Facebook.
Da.
Prihvata prijave i najčešće ih rešava u nekom razumnom roku, koliko sam ja uspio shvatim, Twitter to radi malo brže. Ali ovaj, Facebook to uradi za nekih, recimo, dve nedelje i reaguje na te način. Da li upozori korisnike, da li ih blokira sam i tako dalje, da li si takve stvari radio?
Tako nisam, pošto sam umeđu vremenu sam odustao od blokiranja i toga, pa nisam ni to radio, ali mislim, ne radim na svoje stranici, ali radim, na primjer, ako odem i vidim neku mržnju negde sa strane, pa onda kao prijavim, kao nije lepo. Ako me na stranici, opet osjećam se kao malo diktator, pošto ja mogu tamo da banujem i da obrišem koga hoću, samo da ih sklonim, neću da ih gledam, baš me briga. Ali
dobro,
nije
da,
to...
Da, nije poenta, naravno. Mm. Za kraj ovog kratkog bloka još samo jedno pitanje, dakle, pratio si vjerovatno šta se to događalo sa Donaldom Trumpom na Twitteru, on je čovjek i prvi predsjednik vjerovatno koji koristi Twitter, a da je blokirao svoje kritičare i sada je sud donio odluku da on to ne smije da radi po prvom amandmanu. Misliš li da je to fair, da je recimo ako političar ima profil na nekoj društvenoj mreži, taj profil javna sfera govora i da svako ima pravo da kaže ono što misli?
Pa da, ali on nije toliko, mislim, on je predsjednik, on je vlastišno države praktično i taj profil, ako on to koristi za njegove političke stvari, onda je to isto vlasništvo države i on ne može državi svoje da uskrati informacije.
Misliš da nije fair da blokira rođene građane, bez obzira što govore?
Može mene da blokira, ok, ja sam Srbin, može, ajde, ćao, ali Amerikance nikako.
Dobro, dobro. Čućemo sada Molou i pesmu Ponekad, a onda se vraćamo u našoj priči i još kratko ćemo pričati o tome koliko sujeta i predrasude utiču na to da mi blokiramo neke ljude oko sebe.
Thank you.
Slušajte emisiju O tome se priča i evo mi imamo još jedan kratak blok na temu zašto i kako blokiramo neistomišljenike i ljude na internetu, na društvenim mrežama. Moj gost je trenutno Vragolež i sa njim smo već ispričali jedan deo ove priče, a sada ćemo da pričamo o tome koliko sujeta i u stvari naš smor, odnosno naš umor, da uopšte razgovaramo sa ljudima, utiče na to da blokiramo ljude. Imaš li taj utisak da malo sad već preterujemo s tim blokom i da počinjemo da blokiramo ljude koji nam prosto tako, čiji nam stavovi baš onako idu na živce i nećemo ni da slušamo, kamo li da se raspravljamo za njim.
Da, ljudi jednostavno kontaju, naše mišljenje je ok, to je sve što se ne poklapa, to ne valja, to vratno nije dobro mišljenje.
Misliš li da je time, da društvene mreže polako polarizuju ljude, ne samo u Srbiji, mislim da bilo gde u svetu, da polako počinjemo da zauzimamo klanove i da smo sve dalje i dalje jedni od drugih.
Online države.
Online države, da.
Da. Moguće skroz ljudi se blokiraju, mislim, u socijalne mreže bi trebalo da povećaju dijalog, one rade suprotno.
Misliš da, dakle, dijalog je nešto što tu ozbiljno strada. Sad kad bismo to preveli recimo u stvaran život, dakle život van mreža, offline život takozvani, kako bi izgledalo blokiranje negde na ulici kada razgovaraš s nekim pa ti više ide na živce?
Samo staviš neke sunčane naočare, debelo okreneš leđe i odeš.
I odeš, da, to je.
Ili, u pola rečenice.
Isteraš čoveka iz kuće, da, iz kafane, da. Ako mogu, ako možeš. Ako, mislim, ovde je lako
zavisi
blokirati,
da
čak
kafanu.
I ako si slabi. Da, ako imaš kafanu, to je i kuću, ako imaš.
I onda je strašno kad isteraš neko.
Da, dakle, to blokiranje baš ne ide tako jednostavno u offline životu kao u online životu, ali je definitivno dijalog taj koji trpi i sad mi negde na društvenim mrežama, naročito na Twitteru, gledamo, svedočimo šumi monologa. Da li je i na Facebooku taj slučaj?
Pa na Facebooku jeste monolog, ali opet krljaju se ljudi u komentarima, ipak Facebook podržava komentare, to mu je valjda glavno, sad i videoklipovi, ali krljaju se onako, ali opet to je, vidiš tačno da je površinski pročitano to što je suprotna strana napisala i da se samo onako povatale neke reči koje ih bole i onda samo se na te reči zakače i kontriraju.
Tako i ako ode predaleko, sledi blok.
Da, ako jednostavno vidiš da ne ide i da te ovaj ne sluša, ti onda uzmeš i blokiraš.
Imaš li ti neki odnos prema ljudima koji se recimo prepiru na takav način na tvoje stranici? Ne moraš da učestvuješ u tome prosto, možda čak nisi ni tema svega toga, nego je tema nešto drugo. I posmatraš i, mislim, kako uopšte gledaš na njih, kako gledaš na njihove?
Pa, mislim, ima neki koji stvarno nisu pravo, ne kažem da ja sad imam neko uzvišeno mišljenje, nego jednostavno kad vidiš čoveka da mrzi nekog drugog čoveka bez veze, onda nije u pravu i vidiš da mu neko drugi se bori protiv toga, sad ja tu se uopšte ne ubacujem onda ako vidim da oni tu razrešavaju stvari na svoj način. I na kraju samo kažem nešto i nadam se, trudim se da bude ili neutralno ili da se ovaj zapita što širi mržnju.
Da, čuo si pre 10-15 minuta šta je Jasenštajn rekao o tome, dakle on je rekao da upada u varijantu da blokira neke ljude, onda počne malo da razmišlja o tome odakle oni dolaze, šta žele da kažu, da li baš njihovo suprotno mišljenje mom je toliko bolno da moram da ga blokiram. Da li misliš da negde u budućnosti treba malo više se blokiramo ili malo manje? Da li bi trebalo uopšte na društvenim mrežama malo ozbiljnije i pažljivije da pratimo šta ljudi u stvari govore? I zašto? Odakle im sve to?
Pa da. Pogotovo mislim tako veći ljudi kao što je on i ja. treba obeći pažnju jer ljudi se, svi svoje mišljenje izražavaju na Facebooku, ali opet isti je mentalitet ljudi, isto tražimo vođu nekog. I onda se ljudi kače na tako neka, na stranice i na blogove i tako to. I stvarno postale su bitne te ideolozi i sve u mrežama, ali opet počinje to da se ljude dele na grupe. I tako neko dođe na Vragolaž i kaže još da je ova glupa stranica i onda vidiš njih pet koji su tu na Vragolažu koji pljuju njega. Znaš, i to je sad okej za mene i za stranicu, ali ovako kad gledaš sa strane kao situacija, opet je grupisanje neko. I,
tako da, zvuči mi kao cipelarenje u izlasku, otprilike. E. Dakle, posle svega što smo čuli danas u ovoj emisiji, da li bi dalje blokirao osobu koja ima Hilandar na zaglavlju Facebooka, a promoviše nasilje ili bilo koji drugi vid nedruštvenog ponašanja?
Mog ličnog profila, da, ali na Vragolažu ne pustim ih ili masi ili ih nekako samo oladim.
Izignorišeš ili?
Da, ne izignorišem, neću neću sad ostaviti tako, on je sad tu izrazio neko svoje mišljenje, ja sad to kao vid ovog neću ni da ga gledam, kao pljujem ga, nego samo nešto ću napisati, samo čisto se zna da se ne slažem s njim, da mislim da to nije okej, okay. Ako mogu neki način da mu pokažem zašto nije okej. Okay. Nešto što je njemu lično...
Da li ti to kao vlasnik stranice Vragolaž osjećaš kao sopstvenu odgovornost da uradiš? Kada ljudi iznose takve stavove da im staviš do znanja, to nije u redu.
Malo da, ali opet neće da ispadem tako pripovedač i da solim ljudima pamet. Ipak se došli tu većinski da se zezamo, ali pokušavam neki mentalitet, neko mišljenje da uzgajim koje nije mržnja. Jer jako je puno ovde u ovim krajima.
Tako je. Dobro, hvala ti puno. Bila je emisija O tome se priča. Pričali smo o tome zbog čega i na koji način blokiramo ljude oko sebe. Sljedećeg ponedjeljka ćemo se setiti neke drugačije teme. Svakako ćemo ponovo imati Vragolaža u našoj emisiji. Do tada slušajte o radio i sjajnu muziku koju je pripremila Bea.